Doom Spiro Gold.
Χριστουγεννιάτικη, αισιόδοξη καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Και το εννοώ, εκπομπή Doom Spiro Gold, Eraspor, εννοώ την χριστουγεννιάτικη διάθεση. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ουσία των ημερών, την χριστουγεννιάτικη ουσία εννοώ, έχει να κάνει και, επιτρέψτε μου, και για τον αντίκτυπο που είχε η χθεσινή εκπομπή. Η εκπομπή Doom Spiro Gold χθες αναφερθήκαμε σε θέμα επίσης ουσιαστικό, το οποίο είχε ανταπόκριση. Ανταπόκριση, αποδοχή από εσάς, και το απέδειξαν οι στιγμές μετά το τέλος της χθεσινής εκπομπής. Θυμίζω, στη χθεσινή εκπομπή βρεθήκαμε απέναντι στην εξαγγελία του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, του Γιώργου Μαυρωτά. Μας μίλησε χθες ότι θα πρέπει να πάψουν τα υβριστικά συνθήματα, τα εγχωρώ υβριστικά συνθήματα από τις εξέδρες. Μιλήσαμε με τον κύριο Μαυρωτά χθες το πρωί. Εκφράσαμε την αμφιβολία μας αν αυτό θα αποδώσει. Αν δηλαδή η πρόθεση να πάψουν τα υβριστικά συνθήματα θα αποδώσει, γιατί αφορά τη στάση ζωής του οπαδού πολίτη. Μας διευκρίνησε ο κύριος Μαυρωτάς ότι εμπεριέχεται σε νόμο η απαγόρευση των υβριστικών μηνυμάτων και είναι διατεθειμένος ως αθλητική αρχή να εφαρμόσει τον νόμο, να τιμωρήσει τις ομάδες των οποίων οι οπαδοί καταφεύγουν σε χορό υβριστικά συνθήματα. Επίσης μας ανέφερε την παράλληλη δράση, όπου παράλληλη δράση η επικοινωνία των μαθητών με κεντρικές φυσιογνωμίες της αθλητικής πραγματικότητας, η είσοδος στα σχολεία, εκεί όπου πλάθονται οι χαρακτήρες και προσωπικότητες ανθρώπων του αθλητισμού που έχουν λαϊκό έρισμα, για να μιλήσουν στα παιδιά και να τους πούν πολύ πολύ απλά κάτι το κοινό λεγόμενο, ότι όταν θα πηγαίνετε στο γήπεδο δεν είναι ανάγκη να βρίζετε. Τόσο απλά, τόσο ουσιαστικά και τόσο συγκεκριμένα. Doom Spiro Gold με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, η Ειρήνη Φωτέλη βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής. Την τελευταία εκπομπή πριν από τα Χριστούγεννα θα είμαστε μαζί, όπως πολύ καλά ξέρετε, ως τις 12. Αλλά πριν συνεχίσουμε την αναφορά στο ίδιο θέμα, θέλω να κάνουμε μία επανάσταση. Γιατί συνιστά επανάσταση να ακούσουμε σήμερα, και αυτό θα συμβεί από τώρα ως 12, όσα τραγούδια και αν προλάβουμε να ακούσουμε, θα είναι ελληνικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Γιατί έλεος πια, όπου και αν ακούσεις, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, μικρούς και μεγαλύτερους, σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους, ακούγονται μόνο ξένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Διευκρίνησε αναγκαία, τα Χριστούγεννα είναι οικουμενική γιορτή. Όλα τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια σε κάθε γλώσσα είναι σεβαστά, ελκυστικά, το λέω και το εννοώ. Το ομορφότερο τραγούδι, εγώ που τα λέω αυτά, που έχω ακούσει, το ομορφότερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, είναι όταν ήμουν έφηβος, το έχω ακούσει, είναι από την Νικαράγουα, από την Κεντρική Αμερική. Αυτό όμως δεν αναιρεί την ισορροπία στα ακούσματα. Merry Christmas συνέχεια, Baby It's Cold Outside, Dean Martin, πολύ όμορφο τραγούδι, αλήθεια, αλλά η επανάληψη σε αποθεί. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε, πριν και μετά από τα ρεπορτάζ, χριστουγεννιάτικα τραγούδια στα ελληνικά, όχι κατά ανάγκη με θρησκευτικό περιεχόμενο, τραγούδια χριστουγεννιάτικα από πολλές γωνιές της Ελλάδας, όπως αυτά τα κάλαντα από την Ικαρία.
Το καμαρί, βαστάει μιτζίθρες και τυριά, βαστάει και ένα γιναρί.
Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε, και του χρόνου να σας πούμε, φέρτε μας κρασί να πιούμε.
Για σένα κόρη έμορφη ήρθαμε να τα πούμε και τα καλά Χριστούγεννα για να σου ευχηθούμε.
Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε, και του χρόνου να σας πούμε, φέρτε μας κρασί να πιούμε.
Κι αν έχεις κόρη έμορφη βαρτίνε στο ζύπηλι και κρέμασε την εψηλά να μη στη φαν υψηλή.
Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε, και του χρόνου να σας πούμε, φέρτε μας κρασί να πιούμε.
Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε. Μον έχεις κόρη, ναι, μορφή κι ήρθαμε να τη δούμε.
Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε, και του χρόνου να σας πούμε, φέρτε μας κρασί να πιούμε.
Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε τα ράφια να σημαίνια, του χρόνου σαν και σήμερα να είναι μαλαματένια.
Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε, και του χρόνου να σας πούμε, φέρτε μας κρασί να πιούμε.
Τι όμορφο άκουσμα από την Ικαρία. Αναρωτιέμαι, σκεπτόμενος όσα είπα πριν, πόσοι από τους πολίτες, αν είναι ικανό το ποσοστό των πολιτών που ενοχλείται από τα συνεχή ξένα χριστουγεννιάτικα κούσματα που αντιδρά ή δεν εμφανίζει υποτέλεια ραγιαδισμό, το λέω και το εννοώ, και ακούει ό,τι του σερβίρουν πολύ πολύ απλά. Φεύγουμε λοιπόν από το πρώτο ερέθισμα της σημερινής εκπομπής. Με κυνηγούν αυτές οι σκέψεις τις τελευταίες ημέρες. Γι' αυτό εκφράστηκα με αυτόν τον τρόπο από την αρχή της σημερινής εκπομπής. Και θα συνεχίσουμε στην ουσία του το χθεσινό θέμα, γιατί ανέφερα χθες προς τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Γερό Μαυρωτά, ότι είναι πραγματικά άξια λόγου η πρόθεση η δική του, γιατί πρόκειται για προσωπική θέληση, προσωπική πρόθεση του ίδιου του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Την εξέφρασε πριν από λίγες ημέρες να πάψουν τα εγχωρώτα ευρυστικά συστήματα, γιατί είναι πρώτη ύλη για βία. Είναι δικές του εκφράσεις. Του είπα λοιπόν χθες ότι αυτό είναι ευπρόσδεκτο ως πρόθεση. Από την άλλη, είναι πολύ δύσκολο να συμβεί, γιατί για να πάψει ο άλλος να βρίζει εγχωρό στο γήπεδο, θα πρέπει να αλλάξει η στάση ζωής του, ο τρόπος σκέψης του. Και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να αντιστραφεί η προσωπική κοσμοθεωρία, ο μικρό κόσμος του κάθε οπαδού που καταφεύγει στα ευρυστικά συνθήματα. Πώς προσεγγίζουμε λοιπόν αυτές τις παρουσίες για να τους πείσουμε να αλλάξουν ουσιαστικά τη στάση ζωής τους, το λέω και το εννοώ. Δεν ξέρω αν συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό και τον καλημερίζω με την ίδια χριστουγεννιάτικη διάθεση. Ο κύριος Βαγγέλης Μανολόπουλος είναι αθλητικός ψυχολόγος. Τι απαντάει η κοινωνική ψυχολογία στην διαρώτηση? Κύριε Μανολόπουλε, καλημέρα. Χρόνια πολλά.
Καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά και σας και τους ακροατές σας. Αυτό το ερώτημα, έτσι όπως το θέτετε, είναι πολύ σωστό. Έχει πολύ βάση. Γιατί άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εγώ την τοποθέτηση του κυρίου Μαυρωτά, ο οποίος μίλησε και για παρέμβαση και για πράταξη, μίλησε και για πρόληψη. Και το ζήτημα, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι να σταματήσουν ίσως τα ευρυστικά συνθήματα στο γήπεδο. Φυσικά και είναι για τους αθλητικούς φορείς. Νομίζω όμως ότι...
Για την ακριβία μισότητα δεν είναι το θέμα μόνο να τιμωρηθούν οι ομάδες επειδή βρίζουν οι
οπαδοί. Ακριβώς. Το ζήτημα είναι πώς αυτό μπορεί να αλλάξει συλλήβιν στην ελληνική κοινωνία, γιατί μιλάμε για ένα κοινωνικό φαινόμενο και ναι, οι αθλητικοί χώροι είναι ευτυχώς ή δυστυχώς ένας τόπος εκτόνωσης θυμού, ένας τόπος εκτόνωσης ανάγκης των ανθρώπων για έκφραση, για βία, για παρόρμηση. Οπότε σίγουρα η πάταξη είναι μία λύση, όμως το πιο σημαντικό θα είναι η πρόληψη. Και η πρόληψη δεν αρκεί να συμβεί στο αθλητικό πλαίσιο. Δηλαδή,
πώς αναλύεται η πρόληψη, μόνος, με ποιες κινήσεις?
Η πρόληψη έχει να κάνει με τα αίτια που προκαλούν το θυμό στον άνθρωπο. Με τα αίτια που φέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο να έρχονται στο γήπεδο για να βρίσουν, για να ασκήσουν βία. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα θυμό και ο θυμός έχει βρει πεδίο έκφρασης στο αθλητικό περιβάλλον. Ο θυμός όμως είναι ένα συνέστημα το οποίο προκύπτει βιβλιογραφικά δευτερογενώς. Δηλαδή, κανείς δεν θυμώνει χωρίς να βιώσει κάποιο άλλο συνέστημα. Κάποια στεναχώρια, κάποιο άγχος, κάποια απογοήτευση. Οπότε, το να πούμε ότι θα σταματήσουμε τα υβριστικά συνθήματα από τα γήπεδα δεν είναι πάρα πολύ σωστό. Όμως, για να το αντιμετωπίσουμε στη βάση του, πρέπει να βρούμε τι οδηγεί αυτούς τους ανθρώπους στο να θελήσουν να ασκήσουν αυτή τη μορφή βίας, τη λεκτική βία. Και σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν και κάνουν αυτές τις συμπεριφορές στα γήπεδα. Οι ίδιοι άνθρωποι, αν τους αφήσουμε στο χώρο εργασίας τους, αν τους αφήσουμε στην οικογένειά τους ή στη γειτονιά τους, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα παρουσιάσουν τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό αυτή τη συμπεριφορά.
Όλα όσα λέτε είναι καταγραφή της πραγματικότητας ή συνιστούν παράλληλα ή κρύβουν πίσω οι λέξεις και βάσιμη προοπτική ότι μπορεί να ευοδοθεί παρόμοια προσπάθεια.
Μπορεί να ευοδοθεί παρόμοια προσπάθεια. Υπάρχουν κοινωνίες παγκοσμίως που έχουν αντιμετωπίσει τη βία όχι μόνο στο αθλητικό πλαίσιο, κοινωνικά. Η βία οφείλεται να αντιμετωπιστεί κοινωνικά, όχι αθλητικά. Το γήπεδο είναι η έκφραση αυτού του θυμού που υπάρχει στην κοινωνία. Και μην το πάμε στη Super League, μην το πάμε στην Α1 μπάσκετ. Ας το πάμε σε ένα επίπεδο αθλητικών ακαδημιών. Αν πάτε σε ένα γήπεδο που παίζει μια ομάδα K15, K13, K12.
Τα ίδια θα ακούσουμε.
Θα ακούσουμε τα ίδια από τους γονείς τους.
Ακριβώς.
Άρα ένα παιδί μαθαίνει όχι από τη συμβουλή, μαθαίνει από τη μίμηση. Όταν λοιπόν ένα παιδί βλέπει και ακούει από τον πατέρα, τον θείο, τον παππού ότι τον αδικούν στο γήπεδο, τον αδικούν ο διαιτητής, τον αδικεί ο αντίπαλος, όλοι τον αδικούν, αυτό το παιδί θα βιώσει στεναχώρια και μετά θα βιώσει θυμό. Και μετά αυτές οι συμπεριφορές θα τις αναπαράγει ως ενήλικας. Άρα η αντιμετώπιση έχει να κάνει και με τον ενήλικα, γιατί είναι το πρότυπο, αλλά έχει να κάνει και με το παιδί. Και μία αποτελεσματική παρέμβαση μπορεί να φανεί σε βάθος χρόνων. Γιατί η παιδεία και η νοοτροπία αλλάζει με τον καιρό.
Καλές όλες αυτές οι διαπιστώσεις. Εσείς, ο ψυχολόγος, πώς προσεγγίζετε για να γιατρέψετε? Πώς θα το προσεγγίσετε? Έχετε ενώπιόν σας τον οπαδό, ο οποίος έχει πάγιο βίωμα στην παρουσία του στο γήπεδο, τα υβριστικά συνθήματα και μάλιστα καλύπτεται από τη συνύπαρξη, τα εγχωρώ υβριστικά συνθήματα. Πώς τον προσεγγίζετε για να τον πείσετε ότι πρέπει να βάλει μια τελεία και παύλα σε αυτή την εκτροπή?
Ο τρόπος για να πιστεί είναι το να εκφράσει το θυμό του με πιο λειτουργικούς τρόπους. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο είναι το να σπάσουμε αυτό το αυτονόητο δικαίωμα, όπως το λέμε ψυχοθεραπευτικά. Το αυτονόητο δικαίωμα ότι μπορώ να πάω στο γήπεδο και να βρίσω τον αντίπαλο επιθετικό απλά και μόνο επειδή φοράει άλλο χρώμα φανέλα.
Ναι, πώς πάει, εδώ είμαστε. Πώς πάει?
Σπάει με τη συνειδητοποίηση ότι καταρχάς υπάρχει αυτό το θυμός, γιατί περισσότεροι θα μιλήσουν έτσι για μια συνήθεια η οποία είναι κοινωνικά αποδεκτή. Οπότε, όπως μίλησε και ο κ. Μαυρωτάς χθες για εφαρμογή των νόμων, είναι σημαντικό να καταλάβει ο κάθε άνθρωπος μεμονωμένα ότι αυτό, η κάθε συμπεριφορά έχει μια συνέπεια. Αυτό σημαίνει το αυτονόητο δικαίωμα. Αν οι συμπεριφορές μου δεν έχουν συνέπειες, αν οι σε εισαγωγικά κακές μου πράξεις δεν τιμωρηθούν, τότε αυτό σημαίνει ότι έχω το αυτονόητο δικαίωμα να τις επαναλάβω. Και για να μην το πάμε σε επίπεδο νόμων, να το πάμε και σε επίπεδο οικογένειας. Ένα παιδί αυτό το αυτονόητο δικαίωμα θα το χτίσει από την οικογένειά του. Οπότε το να σπάσουμε το μοτίβο ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι αυτό το θυμό να μπορούμε να τον εκφράσουμε με άλλους τρόπους. Να καταλάβει ο κάθε άνθρωπος για ποιο λόγο έχει το θυμό. Το να του πούμε να μην βρίζει δεν θα του σταματήσει την ανάγκη να βρίσει. Αλλά αν βρούμε ποια είναι η ανάγκη, και μπορεί να σας ακούγεται κάπως θεωρητικό αυτό που λέω, και είναι θεωρητικό γιατί είναι πολύ εξειδικευμένο σε κάθε άνθρωπο. Αλλά σίγουρα υπάρχει ένα μοτίβο θυμού και ένα μοτίβο αυτονόητου δικαιώματος.
Στόχευση λοιπόν στην ρίζα του προβλήματος, έτσι, στην αιτία.
Ακριβώς. Στόχευση στη ρίζα του προβλήματος. Σίγουρα, πέρα από την εξατομικευμένη προσέγγιση, υπάρχουν και ομαδικές παρεμβάσεις. Ανέφερε και ο κ. Μαυρωτάς χθες για προγράμματα που αφορούν την πρόληψη. Να σας πω ότι οι άνθρωποι που είναι στο γήπεδο και βρίζουν, είναι οι άνθρωποι που συνήθως έχουν βγει από τον αθλητισμό ενεργά. Οπότε το να μιλάμε για τις αθλητικές αξίες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν γαλουχηθεί αθλητικά. Έχουν γαλουχηθεί οπαδικά.
Βέβαια. Άρα... Μα το είπα και εγώ χθες και το γνωρίζουμε όσοι προϋπήρξαμε της δημοσιογραφικής ιδιότητας ως οπαδοί σε κάποιο γήπεδο. Mm-hmm. Το γνωρίζουμε και πολύ περισσότερο ως ρεπόρτερ που ερχόμαστε σε επαφή με οπαδούς κάθε προέλευση και έκφανσης, ότι δεν ασχολούνται με το παιχνίδι. Εκτονώνονται και πολλές φορές τους ρωτάς μετά το τέλος του παιχνιδιού πώς μπήκε το γκολ της ομάδας σου ή πώς το δέχθηκε το γκολ η ομάδα σου και δεν ξέρουν να σου πούν γιατί δεν θυμούνται τις φάσεις. Βρίσκονται και μόνο για να εκτονωθούν.
Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι το γήπεδο είναι μια σε εισαγωγικά κοινωνικά αποδεκτή μορφή έκφρασης της βίας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν τους νοιάζει το αποτέλεσμα. Μάλλον, αν μου επιτρέπετε, μπορεί να νοιάζει και το αποτέλεσμα, γιατί συνδέεται με άλλες θεωρίες, με τη συμβολική νίκη κτλ. Όμως, στο γήπεδο δεν είναι για να δουν ένα ωραίο γκολ, είναι για να εκτονώσουν το φημό και τα αρνητικά συναισθήματα που μαζεύουν μέσα στην εβδομάδα, μέσα στο μήνα.
Ενώπιόν σας, λοιπόν, στο ψυχολογικό ιατρείο σας, γιατί ιατρείο είναι το γραφείο ενός ψυχολόγου, ουσιαστικά είναι και αυτό ιατρείο, τι του λέτε σε δεύτερο πρόσωπο?
Ψάχνω να βρω και θα σας φέρω και ένα παράδειγμα έτσι πρόσφατα που είχα δουλέψει.
Καταρχήν του λέτε μίλησέ μου, πες μου τη σκέψη σου, τι νιώθεις, τι...
Φέρω εγώ στο προσκήνιο το θυμό και αναφέρω ότι αυτή η συμπεριφορά πιστεύω ότι κρύβει κάποιο θυμό. Εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό? Συμφωνείς, διαφωνείς? Και συνήθως εκεί είναι που αρχίζουν και γίνονται αυτό που ονομάζουμε συνδέσεις. Ένας άνθρωπος πιθανώς να μην αντιλαμβάνεται ότι είναι θυμωμένος. Και όταν λοιπόν τον φέρουμε στο προσκήνιο το θυμό του, μετά ψάχνουμε να βρούμε το πώς αυτός ο θυμός έχει δημιουργηθεί. Είναι θυμός που προέρχεται από την οικογένεια? Είναι θυμός που προέρχεται από το σχολείο? Είναι θυμός που προέρχεται κοινωνικά? Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει πάρα πολλές αιστείες θυμού. Και δεν σημαίνει πως η αιστεία του θυμού θα είναι και το πεδίο της έκφρασης. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος, ο οποίος μπορεί να είναι πάρα πολύ θυμωμένος με τον εργοδότη του, ή άλλος άνθρωπος μπορεί να είναι πολύ θυμωμένος με τον πατέρα του, με τον αδερφό του. Αντί να τσακωθεί με αυτούς, θα κάνει αυτό που ονομάζουμε μεταφορά θυμού. Είτε θα είναι στο τιμόνι, όπου ο μπροστινός μου δεν ξεκίνησε το φανάρι στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα και πατάω κόρνα και εύχομαι διάφορα, είτε μπορεί να είναι στο γήπεδο, όπου εκεί πέρα, λόγω και της ψυχολογίας της μάζας, του όχλου, είναι πιο, σε εισαγωγικά το ξαναλέω, αποδεκτό το να βρίσω τον αντίπαλο επιθετικό, μόνο και μόνο επειδή φοράει άλλο χρώμα φανέλας.
Και η προσδοκία σας είναι ο μονόλογος, απάντηση του ανθρώπου που έχετε απέναντί σας, να είναι ισότιμη διάγνωση. Από εκεί πέρα τι γίνεται όμως, το φάρμακο ποιο είναι?
Το φάρμακο, επειδή δεν υπάρχει έτσι ένα χάπι για να δώσουμε, το φάρμακο είναι εξατομικευμένο. Είναι μια προσέγγιση η οποία θα έχει να κάνει με το να εκφράσει το θυμό του. Είναι μια προσέγγιση με την οποία έχει να αντιληφθεί αυτά που συμβαίνουν και να του εξηγήσουμε ότι αυτός ο τρόπος που εκφράζει το θυμό σου δεν είναι λειτουργικός. Γιατί το αναπαράγει. Αν εμένα κάτι με ενοχλεί μέσα στην εβδομάδα και πάω την Κυριακή στο γήπεδο και βρίζω και ασκώ βία και την επόμενη εβδομάδα επαναλάβω το ίδιο μοτίβο, απλώς δεν αντιμετωπίζω το πρόβλημα. Απλώς το μεταφέτω, απλώς το αποφεύγω και το αναπαράγω. Οπότε είναι σημαντική συνειδητοποίηση ότι ένας άνθρωπος βιώνει διάφορα συναισθήματα μέσα στην εβδομάδα, μέσα στο μήνα και το να τα εκφράζει στο γήπεδο δεν του επιλύει κανένα ζήτημα.
Και η συνειδητοποίησή του ότι, επιτρέψτε μου, θα το θέσω από την κρίση σας αυτή την έκφραση που γεννήθηκε τώρα, ότι ο ίδιος φθήρεται ψυχοσωματικά από την αντίδρασή του.
Σίγουρα. Σίγουρα. Γιατί αναπαράγοντας αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, αναπαράγω αυτά τα μοτίβα στην συμπεριφορά μου, τα οποία, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, δεν με πάνε μπροστά. Σας είπα και πριν ότι ο θυμός δεν έρχεται μόνος του. Ο θυμός θα έρθει ως αντίδραση σε ένα άλλο συναίσθημα. Είτε είναι το άγχος, είτε είναι στεναχώρια, είτε είναι απογοήτευση. Είναι ένα δευτερογενές συνέστημα. Άρα, αν ένας άνθρωπος δεν θέλει να αντιμετωπίσει αυτό που του προκαλεί στεναχώρια, απλώς θα το διονύζει. Αν ένας άνθρωπος αναπαράγει τα μοτίβα του άγχους του, θα φθείρει και τον εαυτό του μακροπρόθεσμα σίγουρα.
Ως συμπολίτης, κύριε Βαγγέλη Μανολόπουλε, αθλητική ψυχολόγε, έχετε την εντύπωση ότι μπορεί παρόμοια προσπάθεια να αποδώσει η προσέγγιση αυτή των οπαδών που μετέχουν στις ομάδες που βρίζουν εγχορό. Η τιμωρία των ομάδων, η προσέγγιση μέσω ψυχολόγων αλλά και μορφών του αθλητισμού που θα ενταχθούν στις σχολικές αίθουσες για να μιλήσουν τα παιδιά. Αυτή η προσπάθεια μπορεί να αποδώσει. Με ακούτε?
Ναι, ναι, σας ακούω.
Μπορεί να αποδώσει αυτή η προσπάθεια.
Μπορεί να αποδώσει αυτή η προσπάθεια.
Θα αποφέρει κακούς.
Θα πω ότι το να δεχτεί η χή ομάδα ένα πρόστιμο ενός τάδε ποσού ή μιας αγωνιστικής ή δύο αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών, έχουμε δει μακροπρόθεσμα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια επιβάλλονται αυτές οι τιμωρίες στις ομάδες, ότι δεν αλλάζει κάτι.
Ακριβώς.
Δεν
αναφέρθηκα σε αυτό. Αναφέρθηκα στην προσέγγιση της ουσίας στην αντίδραση των οπαδών.
Η προσέγγιση λοιπόν θα πρέπει να βασιστεί στην κατανόηση και στην πρόληψη, όχι στην πάταξη. Η προσέγγιση μπορεί να είναι με την βοήθεια αθλητικών ψυχολόγων, μπορεί να είναι με την υποστήριξη κοινωνικών ψυχολόγων, παιδαγωγών σε ένα πρώιμο στάδιο, σε μια παιδική εφηβική ηλικία. Όμως πρέπει να είναι στη βάση του να αντιμετωπίσουμε κοινωνικά το ζήτημα και όχι να επιβάλλουμε τιμωρίες είτε στους ασκούντες στη βία, είτε στις ομάδες στις οποίες συσσαγωγικά ανήκουν.
Και επαναλαμβάνω το ερώτημα, αυτές οι ίδιες κινήσεις σας βεβαιώνουν, σας κάνουν βάσιμα αισιόδοξο ότι θα αποδώσουν?
Έχει δείξει η ιστορία κοινωνικά σε άλλες χώρες, σε άλλα πλαίσια, ότι αυτό μπορεί να αποδώσει. Το φαινόμενο της οπαδικής βίας, σας το λέω, σας επαναλαμβάνω και την αρχική μου τοποθέτηση, είναι κοινωνικό ζήτημα.
Ναι, παρακαλώ. Ναι.
Άρα, αντιμετωπίζοντας κοινωνικά τον θυμό των πολιτών της κοινωνίας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και το οπαδικό ζήτημα. Με πρόληψη, με παρεμβάσεις ομαδικές σε σχολεία, σε αθλητικούς συλλόγους, σε γειτονιές. Σε γειτονιές που, αν μου επιτρέπετε, εμφανίζουν παραπάνω παραβατικότητα από το μέσο όρο της χώρας. Στοχευμένες δράσεις και όπου κριθεί απαραίτητο εξατομικευμένη προσέγγιση.
Σας ευχαριστούμε για το αισιόδοξο μήνυμα. Θα σας ευχαριστήσουμε με ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα. Καλημέρα, να το καλημερίσουμε αυτόν τον ιό να φαίνει. Αφέντη μου, πέντα πέντε, πέντε φορές αφέντη, πέντε βαστούν το μαύρο σου κι όχι το σαλιγάρι. Πέντε βαστούν σαλιβάρι και δέκα σε παρακάνουν αφέντη καβαλάρι. Έδωσε τούτες τις αυλές τις μαρμαροστρωμένες, κύμα τε κύμα του φλουρί και κύμα το λογάρι. Κύμα τε κύμα το φρούρι και κύμα το λογάρι και στον αφρό του λογαριού κύμα δεν νιώσ' αφέντης. Τον εξυπνήσω με νερό φόβου με μη χρειώσει, τον εξυπνήσω με κράση φόβου με μη μεθύσει. Εσένα πρέπει αφέντη μου στα πέφτα να κοιμάσαι, με βελουδένιο κάτωμα να μην κρυολογάσαι. Και πάλι ξανά πρέπει σου καρέκλα καρυδένια για να κουμπάς στη μέση σου τη μαργαρίτα ρε. Πάλι ξανά πρέπει σου στις χείρες να καθίσεις, με το ένα χέρι να μέτρας, με άλλο να δανείζεις. μας και τον κόκορα, δώστε μας και την κότα, δώστε μας και δυο μισκότσες, να φύγω απ' την πόρτα.
Ντούμι Σπυρογκόλ, το πρώτο μέρος της εκπομπής υπεγράφει με την θετική προοπτική και έτσι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την βεβαίωση από τον ψυχολόγο, τον κύριο Βαγγέλη Μανολόπουλο, ότι μπορεί να αποδώσει η προσέγγιση για την αλλαγή ουσιαστικά στάσης ζωής και τρόπου σκέψης του οπαδού που βάζει τη φωνή του μαζί με τις υπόλοιπες για να βρίσουν ένα χορό. Αναγνώρισα και εκείνους, όπως τον ακούσατε, τη δυσκολία της επίτευξης του στόχου, ας το πούμε έτσι, να εκλείψουν τα εγχωροευριστικά συνθήματα. Όμως όλα γίνονται σε μια κοινωνία αν υπάρχει λέξη κλειδί άλληλος συνεννόηση και κοινός στόχος. Ντούμι Σπυρογκόλ, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, ο Στέλιος Καπουρόπουλος, η ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Προανήγγυλα στη χθεσινή εκπομπή το επόμενο ρεπορτάζ. Τέλος του χρόνου, με απολογιστική διάθεση, ο Διεθνής Φορέας των Ποδοσφαιριστών, κατά μία έννοια ο Συνδικαλιστικός Φορέας των Ποδοσφαιριστών, ο Παγκόσμιος Φορέας λοιπόν των Ποδοσφαιριστών, δίκην απολογισμού κοντά στο τέλος του 2024, επαναδιατύπωσε λοιπόν και θα το κάνει με βεβαίωση η Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων της ίδιας του ίδιου μορφώματος, ότι θα το κάνει και επίσημα από μέρα σε μέρα, την ανάγκη μείωσης του αριθμού των επίσημων παιχνιδιών που αφορούν κυρίως τις διεθνείς διοργανώσεις. Ο πάγιος αριθμός παιχνιδιών είναι αυτός των παιχνιδιών εντός των συνόρων κάθε χώρας, άρα η επιβάρυνση έχει να κάνει κυρίως, είναι γέννημα των διεθνών διοργανώσεων. Με το ίδιο θέμα η εκπομπή είχε ασχοληθεί, και επειδή είναι πολύ σοβαρό θέμα, όχι μόνο για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, αλλά και για τα παιδιά που επιχειρούν οι οικογένειές τους να τα κοινωνικοποιήσουν, να τα εντάξουν, είτε έχουν ατόφιο ταλέντο, είτε απλό χάρισμα, στοιχειώδες χάρισμα, να τα εντάξουν σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, και η οικονομία δυνάμεων είναι σε κάθε επίπεδο σημαντική. Και με αυτό το θέμα λοιπόν ασχοληθήκαμε. Πρώτες διατυπώσεις από ποδοσφαιριστές έγιναν με αφορμή το πρόβλημα του Ρόδρυ της Manchester City, και όχι μόνο, ένα λεπάλληλες οι ρήξεις χιαστών τόνισαν πολλοί εργοφυσιολόγοι και γιατροί των ομάδων που τις θεωρούν απόδειξη της υπερφόρτωσης των ποδοσφαιριστών, γενικότερα των αθλητών στην εποχή μας. Οι νέες διατυπώσεις βρίσκονται επί θύρες και εμείς έχουμε χαρά να καλωσορίσουμε και πάλι εκείνον που μας είχε φωτίσει με τις διατυπώσεις του τον Σεπτέμβριο, όπως θυμάμαι καλά, τον κύριο Βαγγέλη Ρουσόπουλο, είναι εργοφυσιολόγος. Κύριε Ρουσόπουλο, καλημέρα.
Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Τσάμι.
Επίσης και σε εσάς και στην οικογένειά σας. Παρακαλώ πολύ, θέλω να επαναλάβετε, λες και δεν έχουμε μιλήσει ποτέ άλλοτε για το ίδιο θέμα, για το ορθόν του αιτήματος, πολύ απλά, της μείωση των αγωνιστικών ρυθμών. Παρακαλώ.
Φυσικά. Πρόκειται για πια μια βιομηχανία. Είναι βιομηχανία ο αθλητισμός τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα πια έχει γίνει εμπορευματοποίηση εις βάρος των αθλητών. Αλλεπάλληλα παιχνίδια, παρακολουθούμε καθημερινά αγώνες, τα ίδια άτομα σαν να μην έχουν φύγει από το γήπεδο και είναι μόνιμα μέσα στο γήπεδο και δεν έχουν σπίτι να ξεκουραστούν. Εμένα έτσι μου μοιάζει στο μυαλό μου.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, με συγχωρείτε, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είναι μόνο η αγωνιστική διαδικασία, είναι η ένταξή τους, η είσοδός τους στο ξενοδοχείο πριν από το παιχνίδι, είναι οι οπαδοί που πιέζουν, είναι η ανάγκη της νίκης γιατί είναι επαγγελματίες από τις διοικήσεις των ομάδων. Είναι η πολυεπίπεδη ψυχολογική φόρτιση, έτσι.
Φυσικά, αν διαβάσετε σήμερα πρωτοσέλιδα, μιλάνε. Ευτυχώς που κέρδισε χτες ο Ολυμπιακός το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Ανάγκη για να νικήσει ο Παναθηναϊκός το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Ανάγκη για να νικήσει ο ΠΑΟΚ το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Το ίδιο και η ΑΕΚ. Θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα ανάγκη για να κερδίσουν το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Και δεν σταματάει αυτό πουθενά. Έχει γίνει πια απίστευτος ο φόρτος των παιχνιδιών για τους αθλητές, όχι μόνο τους ποδοσφαιριστές. Συζητούσα πριν δύο μέρες με staff του τεχνικού team του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, που λέει φέτος, λέω πώς θα περάσετε καλές γιορτές και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν γιορτές, μου λέει, ταξιδεύουμε ανήμερα Χριστούγεννα γιατί παίζουμε στο Μιλάνο, ταξιδεύουμε ανήμερα Πρωτοχρονιάς γιατί παίζουμε στο Κάουνες.
Τα αποτελέσματα αυτών των συνθήκων στο σώμα, γενικότερα στην ψυχοσωματική οντότητα του αθλητή, του ποδοσφαιριστή, του μπασκετμπολίστα, του αθλητή γενικότερα, γιατί είναι γενικευμένο το πρόβλημα. Ποια είναι τα αποτελέσματα, οι επιπτώσεις?
Τα αποτελέσματα νομίζω ότι τα βλέπουμε συνέχεια το τελευταίο διάστημα με επαναλαμβανόμενους τραυματισμούς αθλητών, παρότι τα ρόστερ έχουν γίνει πολύ μεγάλα στις ομάδες. Δηλαδή, αν δούμε πρωτοκλασσάτες ομάδες τώρα, έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν 11 παίχτες και να παίξουν πάλι σε υψηλό επίπεδο. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν μπορεί να γίνει, να σταθεί αυτό τακτικά και προπονητικά αυτό, να αλλάζεις 11 ή 5 άτομα συνέχεια, ανάλογα με το σπορ που θα παίξεις. Αλλά...
Ακριβώς, γιατί, με συγχωρείτε, γιατί η συνοχή είναι μέσο επιτυχίας.
Φυσικά. Φυσικά, ναι. Η συνοχή, το να γίνουν αυτό που λένε ομάδα, δεν μπορούν κάθε φορά να αλλάζουν οι παίχτες και να αλλάζουν ανάλογα με τις ανάγκες, μάλλον με τις ανάγκες, το ότι για να προστατέψεις κάποιους παίχτες και σου λέει τα συμβόλαια είναι μεγάλα, οπότε πρέπει να το υποστηρίξεις. Ναι, αλλά υπάρχει, ξέρω από την αδερφή μου και τον γαμπρό μου που είναι πολιτική μηχανική, υπάρχει μάθημα στο Πολυτεχνείο, στους πολιτικούς μηχανικούς, αντοχής υλικών. Και εδώ μιλάμε για αντοχή υλικού στους αθλητές. Για οστικά προβλήματα, για μυϊκά προβλήματα, για συνδεσμικά προβλήματα, τα οποία μέχρι σε ένα σημείο μπορείς να φορτώσεις κάποια από τα... από τους ιστούς αυτούς, γιατί πρόκειται για ιστό.
Έστω και αδόκιμα μπορούμε να το πούμε ψυχοσωματικού υλικού, έτσι.
Φυσικά, φυσικά, ναι. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς στην προκειμένη περίπτωση, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, δεν έχουμε τη δυνατότητα ακόμα να ξέρουμε ποια είναι τα όρια για να μπορέσουμε να σταματήσουμε, γιατί σε μια γέφυρα ξέρουμε τι μπορεί να αντέξει. Ξέρουμε τι υποδομή πρέπει να έχει. Το έχουν μάθει τώρα πια αυτό, το γνωρίζουν από πριν και το φτιάχνουν έτσι. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Δεν ξέρεις και ούτε η φόρτιση που δέχεται σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε προπόνηση, είναι τόσο πια μετρήσιμη. Τα έχουμε κάνει πολύ μετρήσιμα πια με τις αναλύσεις που γίνεται σε κάθε προπόνηση, με το πόσα μέτρα διανύει κάθε παίχτης, ποια ένταση ήταν κτλ., με τις αιματολογικές εξετάσεις. Αλλά όλα αυτά στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν κοκκινήσει.
Είναι μετρήσιμες όμως οι αντοχές, οι δυνατότητες.
Ναι, φυσικά είναι μετρήσιμα. Και παρότι βλέπουν τα staff ότι βρίσκονται στα κόκκινα κάποιοι, δεν υπάρχει επιλογή. Η επιλογή υπάρχει στην πραγματικότητα. Η βούληση δεν υπάρχει να αλλάξει αυτό. Και όταν ο κόσμος... Ποια το θέλει αυτό το θέαμα και όπως συζητήσατε και πριν, πάει στο γήπεδο και να βγάλει τα ισόψυχά του και το περιμένει πώς και πώς. Και άρα πάμε για sold out γήπεδα και τηλεοράσεις που συνέχεια βομβαρδίζουν με παιχνίδια και υπάρχει κοινό που παρακολουθεί πάρα πολύ, οπότε αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει.
Και αυτό που λέτε είναι σημαντικό, συγγνώμη, γιατί αυτό είναι το εργασιακό περιβάλλον του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή όταν η εξέδρα βράζει με τη συχνότητα που αυτό συμβαίνει στη χώρα μας και γενικότερα συμβαίνει, αλλά εδώ είναι μια ιδιαίτερη πραγματικότητα στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν το εργασιακό περιβάλλον είναι αυτό, η ίδια ήδη βεβαρημένη ψυχοσωματική οντότητα επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο, έτσι.
Φυσικά και επιβαρύνεται, γιατί όταν μέχρι σε ένα σημείο μπορεί να ξεκουραστεί κάποιος άνθρωπος σωματικά με το να αναπαυθεί, με το να πάρει την κατάλληλη διατροφή, το να δεχτεί τεχνικές αποκατάστασης, με κρυοθεραπείες, με μασάζ, με διάφορα, αλλά πνευματικά, αν είναι μόνιμα σε πίεση και στρες, αυτό του βγαίνει και σωματικά μετά.
Μας είχατε πει, το θυμάμαι, στη συζήτηση που είχαμε κάνει με την είσοδο του φθινοπόρου, όταν εκφράστηκαν οι πρώτες διατυπώσεις, όταν βρεθήκαμε ενώπιον των πρώτων διατυπώσεων από τον Διεθνή Φορέα των Ποδοσφαιριστών, μας είχατε πει, έχω κρατήσει, γιατί είναι χρήσιμη σημείωση για μένα, ότι σύμφωνα με τις εκ των προτέρων γνωστές ψυχοσωματικές αντοχές του ποδοσφαιριστή και τους ρυθμούς, τους σύγχρονους αγωνιστικούς ρυθμούς, τα παιχνίδια που αντέχει να παίξει ετησίως ένας παίκτης σε επαγγελματικό επίπεδο είναι 33. Και εδώ βρισκόμαστε στα 66 παιχνίδια. Ο μέσος όρος του ποδοσφαιριστή επίπεδου Champions League και κορυφαίων πρωταθλημάτων είναι τα 66 παιχνίδια. Ενώ επιστήμονες της δυτικής σας ιδιότητας και γιατροί υπαγορεύουν ότι αυτό το νούμερο θα πρέπει να είναι τα μισά παιχνίδια, τα 33.
Σκεφτείτε τώρα
αυτό
ότι...
Αυτό τρομάζει,
Ναι, τρομάζει, γιατί μιλάμε για 52 εβδομάδες όλο το χρόνο. 33 παιχνίδια λένε με οι ειδικοί και έχουμε πάει στα 66. Δηλαδή μιλάμε για πάνω από ένα παιχνίδι κάθε εβδομάδα. Έτσι. Και το 66 είναι η μέση τιμή. Η μέση τιμή προκύπτει από ένα εύρος τιμών, που καταλαβαίνετε ότι κάποιοι το ξεπερνάνε κατά πολύ. Οπότε οι επιβαρύνσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και δεν διανοούνται οι ομάδες να χαμηλώσουν τους ρυθμούς. Γιατί βλέπετε, όταν συζητούσαμε τον Νοέμβρη, τον Σεπτέμβρη για τον Ρόδρυ, ότι αν είναι απώλεια για τη City ή όχι, ξαφνικά τώρα η City είναι με 6-7 ήττες, 7 νομίζω με τη χθεσινή,
ναι,
συνεχόμενες, που λες μήπως φταίει αυτό. Άρα δεν διανοούνται να αφήσουν κάποιους από τους πρωτοκλασσάτους παίκτες έξω, έστω και αν έχει κάνει 100 παιχνίδια.
Μα είναι το συμβόλαιο, μα είναι η χορηγή, μα είναι μια ανθρωποφάγος κατάσταση, υπερβαλώ.
Όχι καθόλου. Και
δεν αντίξα, το είπα δηλαδή.
Ναι. Δεν θα πάει κάποιο στο γήπεδο για να δει εμένα. Θέλουν να πάνε να δουν το Ρόδρυ.
Ακριβώς.
Δηλαδή, αν αλλάξουν το Ρόδρυ με μένα, δεν έχει νόημα. Λέει, σαν αυτόν μπορούν να παίξουν πολύ. Οπότε θέλουν να έχουν, να βλέπουν τον Αστέρα. Και δεν θέλουν τον Αστέρα να τον βλέπουν να σέρνεται, να πηγαίνει περπατώντας. Δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα. Αρχίζουν και το χλεβάζουν μετά. Οπότε θέλουν 100% κάθε φορά.
Κύριε Ρουσόπουλε, εργοφυσιολόγια, κύριε Ρουσόπουλε, και αυτό ισχύει που είπατε. Όμως νομίζω ότι το βαρόμετρο της ίδιας πραγματικότητας δεν είναι κύριος αυτό. Είναι ο οικονομικός κύκλος που συνεπάγεται. Η παρουσία των παικτών, η παρουσία των ομάδων. Δηλαδή, αναφερόμαστε σε μια δίνη χρήματος που περιστρέφεται γύρω από τις ομάδες, που υπαγορεύει, αντί να ακολουθεί, την αγωνιστική του δραστηριότητα. Είναι οι χορηγοί που έχουν λόγο ισότιμο, πολλές φορές πιο ισχυρό και από τον λόγο των προπονητών.
Όχι ισότιμο, έχουν παραπάνω.
Ακριβώς, σας πρόλαβα.
Ναι, οι χορηγοί κανονίζουν τι ώρα θα γίνει το παιχνίδι. Το πιο απλό.
Βέβαια, γιατί υπάρχουν οι τηλεοπτικές μεταδόσεις, έτσι είναι.
Σωστό, ναι. Τι ώρα θα παιχτεί το παιχνίδι για να έχει ακροαματικότητα. Πόσα παιχνίδια θα γίνουν. Πάνε και βρίσκουν τις διοργανώτριες αρχές και κανονίζουν πόσα παιχνίδια. Βάλανε στο NBA, δεν τους στάνανε όλα αυτά τα παιχνίδια που κάνουν, βάλανε και το Cup, το NBA Cup. Βλέπετε ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό και προσπαθούν τώρα να βρούνε αυτό το υλικό που θα υποστηρίξει αυτή τη ζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Που είναι δύσκολο.
Βεβαίως. Ουσιαστικές διατυπώσεις. Σας ρωτά κάποιος εσάς, τον εργοφυσιολόγο, τι προτείνετε λοιπόν προς τις ποδοσφαιρικές αρχές, προς τις ομάδες, τι προτείνετε?
Οι προτάσεις, άκουσα πριν και το κύριο Μανολόπουλο που είπε, οι προτάσεις αυτές που κάνουμε μοιάζουν ανυπόστατες, μοιάζουν ανέφικτες στην πραγματικότητα. Με τη ζήτηση που υπάρχει και με τα θέλω του κόσμου αυτή τη στιγμή και με την εμπαρευματοποίηση όλη αυτή, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι άμεσα Δηλαδή όταν μιλάμε για να περιοριστούν στο μισό τα παιχνίδια, δεν πρόκειται να συζητήσει κανένας μια τέτοια λύση.
Εκτός αν, και μακάρι ποτέ να μην γίνει αυτό που θα πω τώρα, εκτός αν πέσει κάποιος ποδοσφαιριστής στο γήπεδο ή πολύ περισσότεροι από ένας ποδοσφαιριστές, αθλητές γενικότερα, στο γήπεδο και αποδειχθεί ότι ο βαρύς τραυματισμός του ή ο θάνατός του, το λέω και το εννοώ, γιατί έχουν πεθάνει και ποδοσφαιριστές στα γήπεδα για άλλους λόγους στο παρελθόν, ήταν η επιβάρυνση.
Πρέπει να γίνει.
Είμαστε
αυτό.
Κοντά σε αυτό, ε.
Ναι, είμαστε. Νομίζω έχει γίνει μια πρώτη αρχή, αλλά πρέπει να γίνουν πάρα πολλά περιστατικά, δηλαδή να μείνει πολλοί κόσμος απ' έξω για να καταλήξουμε στο τέλος ότι αυτό έγινε.
Έχετε δίκιο και γι' αυτό είπα, εγώ ελπίζω να μην υλοποιηθεί αυτό το οποίο μόλις είπα, αλλά μου μοιάζει ως μία αναστρέψιμη πραγματικότητα.
Φυσικά, γιατί αν δούμε τώρα, έχω ένα παράδειγμα πρόσφατο με το Λεσόρ, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι είναι μόνο η κακιά στιγμή. Πρόκειται για ένα άνθρωπο που έχει παίξει την προηγούμενη χρονιά μόνος του, σαν πεντάρι στον Παναθηναϊκό, έχει τραβήξει κουπί και το λένε όλοι, οι προπονητές του, οι φίλαθλοι, όλοι οι αντίπαλοι φίλαθλοι και οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Πάει στην Εθνική επίσης, ξαναγυρνάει, φέτος πήρανε και βοήθεια για το Λεσόρ, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αν ήταν ένας ξεκούραστος οργανισμός θα μπορούσε να τα αποφύγει.
Γιατί εννοείται ότι η ίδια επιβάρυνση τον κάνει ευάλωτο, έτσι.
Ναι, όταν μυϊκά είσαι κουρασμένος και δεν μπορείς να σε ένα στραβοπάτημα να σταθείς όρθιος, πέφτει όλο αυτό το βάρος, γιατί μιλάμε για ένα δύο και αθλητή μειώδη που ξεπερνάει τα 150 κιλά σε βάρος και πέφτει πάνω στο πόδι του και φυσικά είναι να σπάσει. Θα μπορούσε ίσως με ένα στραβοπάτημα κάτι να το γλιτώσει κάπως, ξέρω εγώ. Έχω την αίσθηση ότι πάντως δεν είναι απλά μόνο η κακιά στιγμή. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι αν πρόκειται για κακιά στιγμή, αν πρόκειται για αδυναμία, αν πρόκειται για κόπωση, αν πρόκειται για... Πρέπει να γίνουν πολλά παραδείγματα.
Πώς δεν μπορούμε να το αποδείξουμε? Εκτός από τη λογική, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιχειρήματα όπως και αυτά που αναφέρατε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας κάνατε και πάλι σοφότερους. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Χριστούγεννα. Δεν περιμένω όμως τίποτα πια. Τον Άι Βασίλη απλώς τον λέγαν μπαμπά. Κι είναι ένας πρώην Έλλην αριστερός, ένας θνητός, με το όνειρό του δίχως στέγη καμιά. Και το ανοιξιάτικο κορίτσι μαμά πλακώνεται απ' τη συνταγή την παλιά. Οι μυρωδιές θυμίζουν κάτι βαρύ, κάποια πληγή που απλώς δεν θέλουμε να ανοίξει ξανά. Χριστούγεννα, τα Playmobil μου είναι εξαιτίας μου κουτσά, σφισμένα στη σαμπάνια βεγγαλικά. Ίσως για κάποιους να είναι ακόμα γιορτή, μα ποιοι είναι αυτοί? Ζουν σε θερμοκοιτίδες ή σε χωριά. Χριστούγεννα, κι ό,τι αρχίζω μου πηγαίνει στραβά. Πάντα με πάει σε νοσταυρού τα καρφιά. Και πότε πότε τα καρφώνω κι εγώ σε άλλο. Έτσι ήταν πάντα κι έτσι θα είναι ξανά. Τα θάνατερά και το φιλί σου πάντοτε αποδεκτό. Πως σε μισώ, θες να σε ίδια και να αλλάζω εγώ. Με θες προσωπικό σου δημιουργό,
Μη λες πως μοιάζω με τον Ντόναλντ, εγώ λάμπω εγώ. Μα με ένα spotlight που δεν μου είναι αρκετό. Χριστούγεννα, ή φταίω που αν λείπεις η ζωή μου δίψα. Το γαϊδουράκι της τραβάει αργά. Να βρει ένα παντοχείο νυχτερινό να ανοιχτώ. Έστω μια φάτνη να χωράει το κενό. Χριστούγεννα, χωρίς αυτά ο χρόνος δεν ξεκινά. Βοσκούς μαζεύω μάγους από μακριά. Γιορτάζω για να αλλάξουμε οριστικά. Χρόνια πολλά, χωρίς να προσποιούμε τίποτα πια.
Ιδιαίτερο ξεχωριστό τραγούδι, όπως ξεχωριστός είναι και ο Φίβος Δελιποριάς που το τραγούδισε. Ήταν το τελευταίο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της ημέρας. Ίσως θα πούμε χρόνια πολλά και θα πούμε μια ζεστή καλημέρα στη Λάρισα. Πάμε εκεί, γιατί χθες έγινε μια εκδήλωση που τιμά τους οργανωτές της. Η Λάρισα απέτησε φόρο τιμής σε στελέχη της που την υπηρέτησαν και έχουν φύγει από τη ζωή. Βρέθηκαν εκεί στο μνημείο, στο σχετικό μνημείο της ΑΕΛ, η παλέμαχη βεβαίως, ο Σύλλογος των Παλεμάχων της Λάρισας, Τάκης Παραφέστας, ο πρόεδρος της. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά. Τι κάνετε?
Καλά εσείς. Μπράβο για τη χθεσινή εκδήλωση. Μιλήστε μας για αυτήν.
Λοιπόν, καταρχήν χαίρομαι που μιλάμε μετά από αρκετό καιρό. Σας ευχαριστώ πολύ που προβάλλετε την εκδήλωση εκ μέρους όλων. Ήταν μια ιδέα και σκέψεις οι οποίες είχαν πέσει στο τραπέζι πριν πολλά χρόνια, αλλά διάφορες δυσκολίες δεν κατέστη δυνατόν. Έτσι ήρθε ο κορονοϊός, οι πλημμύρες στην περιοχή μας, απώλειες υλικών προσώπων. Ούτως ώστε η ιεραστεχνική ΑΕΛ, η διοίκηση και ο πρόεδρος, ο κ. Λάμπρος Ιωακίν, πήρε την πρωτοβουλία και μας έκανε την έκπληξη. Έκανε ένα μνημείο το οποίο αφορά όλους όσους τίμησαν την ιδέα της ΑΕΛ, την υπηρέτησαν και έφυγαν πρόωρα από τη ζωή. Είναι κάτι που
η πρώτη φυσιολομία που έρχεται στο μυαλό είναι ο Γιώργος Μητσιγούνας.
Πριν τον Γιώργο υπάρχει ο Κουκουλίτσιος, ο Μουσιάρης, ο Βαλανιάδης, Βαλανιάδης, Πασιάς, δηλαδή είχαν φύγει κάποιοι άλλοι. Ο Γιώργος όλοι, δηλαδή συνεχίστηκε αυτή η κακή στιγμή, να το πω, πώς να το πω, δηλαδή η κακοτυχία. Ήρθε ο Μήλος, δηλαδή ήρθαν έτσι παιδιά. Ο Ανδρέας Ζέρμας, έτσι θυμάμαι και πάλι και συγκινούμε. Γιατί με τα περισσότερα παιδιά είχαμε ζήσει στιγμές στην καθημερινότητα.
Εσείς
στον αγώνα,
υπήρξατε, και προπόνηση. Υπήρξατε και συμπαίκτες με πολλούς από αυτούς.
Συμπαίκτες με τον Κουκουλίτσιο, τον Μουσιάρη, το σκορμένο τον Μητσιμπόνα.
Τι έγινε χθες στην εκδήλωση?
Στην εκδήλωση, ναι, ξέχωρα να αναφέρω και την συνδρομή στη βοηθεία, δηλαδή στην οργάνωση και την περιφέρεια, το Δήμο και την ΠΑΕΑΕΛ. Ήταν μια συγκινητική εκδήλωση, γιατί ξέχωρα από την αναφορά και το γύρισμα προσωπικά και το όλων των παλεμάχων στο παρελθόν, υπήρχε η παρουσία των συγγενών. Και εκεί είναι το συγκινητικό και το συνταρακτικό. Τώρα ήρθαν τα παιδιά, ήρθαν οι σύζυγοι, ήρθαν οι εγγόνια. Και ήταν έτσι, κύριε Τσάμι, κάτι το ξεχωριστό. Φυσικά η ουσία είναι ότι σαν οικογένεια της ΑΕΛ, αυτό που έχει σημασία είναι ότι τιμούμε τους ανθρώπους, σεβόμαστε, και εκείνο που το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι έτσι να τους θυμούμαστε μέσα από εμάς.
Και στη σημερινή εκπομπή, κύριε Παραφέστα, αναζητούσαμε τον άνθρωπο στα θέματα της σημερινής εκπομπής. τους ποδοσφαιριστές που θα πρέπει να οχυρωθούν για να διαφυλάξουν τις δυνάμεις τους και να αντέξουν στους εξαντλητικούς ρυθμούς του σήμερα και όχι μόνο. Και μπράβο σας λοιπόν, απευθύνουμε ένα μπράβο εδώ από την Αθήνα προς τη Λάρισα για την ακριβώς για την ανθρωποκεντρική λογική που είχε, την ανθρωποκεντρική ρίζα που είχε χθες στην εκδήλωση. Θερμές ευχές, χρόνια πολλά σε όλους σας και ελπίζουμε κάποτε να δούμε εκείνη την εμπνευσμένη Λάρισα της οποίας παίκτης ήταν μεταξύ άλλων και ο Τάκης Παραφέστας, την ομάδα που μας γοήτευσε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για τις ωραίες εκπομπές που κάνετε, που δίνετε τη δυνατότητα στον κόσμο να προβάλλει, θα έλεγα, όχι μόνο τις κακές στιγμές αλλά και τις καλές, και θέλουμε, όλοι μας οι καλές στιγμές να είναι περισσότερες. Δηλαδή αυτές οι δύσκολες στιγμές πραγματικά έτσι είναι πολύ σκληρές. Πολύ σκληρές, γιατί τις έχω ζήσει προσωπικά, να βλέπεις φίλους και αδερφούς να φεύγουν.
Έτσι ακριβώς.
Να έχουμε καλές στιγμές, και μία από αυτές είναι η πορεία της ομάδας μας φέτος που πηγαίνει πάρα πολύ καλά και ευελπιστούμε στο τέλος της χρονιάς να πανηγυρίσουμε την άνοδο.
Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ.
Χρόνια
καλημέρα.
Πολλά. Ευχαριστώ.
Θερμές ευχές και προς εσάς. Η ευχή μου, τι να πω, η ευχή μου προς όλους εσάς, είναι η τελευταία εκπομπή πριν από τα Χριστούγεννα, θα τα πούμε μετά τα Χριστούγεννα πλέον. Η ευχή μου είναι η ίδια η λέξη. Χριστούγεννα σας εύχομαι. Χριστούγεννα εντός σας. Γέννησή του στη ψυχή, στη σκέψη σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά από τον Στέλιο Καπουρόπουλο που βρίσκεται στον ήχο, την Ειρήνη Φωτέλη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Σπύρο Τσάμι που ήταν στο μικρόφωνο. Doom, Σπύρο Γκολ, χρόνια πολλά.
Era Sport 101,8.